continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Coloseni, capitolul 3, de la versetul 8. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Amin. Amin. Ocupați locurile. De când am început să ne uităm în epistola lui Pavel către Coloseni, ne-am dat seama că această scrisoare, această epistolă este scrisă pentru cei care îl caută sincer pe Domnul, dar cred că pentru asta este nevoie să fie mai bun, este nevoie să schimbi o religie cu alta, este nevoie să pătrundă un înțeles ascuns, să creadă că pe o cale mistică, gnostică, poți să pătrunzi tainele cuvântului lui Dumnezeu, orice ce adevărul eliberator și revelator toată pe care îl enunță Pavel, este că ca să te poți împăca cu Dumnezeu, să fii al lui Dumnezeu, Iisus Hristos îți este de ajuns, îți este suficient. Amin. Așa că toată această scrisoare poartă acest iz al adevărului că Iisus Hristos deține supremația peste toate lucrurile. Amin. Ne-am uitat în câteva versete și am văzut supremația lui Hristos în credincios. Odată ce ai devenit altul, odată ce ai devenit om născut din nou, tu aparții lui și el trebuie să dețină în tine supremația. Odată cu afirmația ultimelor cuvinte pe care le-am citit, respectiv din versetul 9, inaugurăm un alt subcapitol care se referă la supremația lui Hristos în credincioși. Hristos este în credincios și deține supremația, dar de asemenea el deține supremația peste copiii lui Dumnezeu în întregime și bineînțeles peste mintea lor, peste relațiile lor. Amin. Și bineînțeles că primul lucru sau prima dovadă a faptului că Iisus Hristos deține supremația este că aceia care se numesc copii al lui Dumnezeu spun în totalitate adevărul. Așa că mesajul de astăzi se referă la dezbrăcarea de minciună. Duminica trecută ne-am uitat la dezbrăcarea de păcatele vorbirii și am văzut că este un lucru cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Acum cu minciuna, dacă predica aceea era pentru toți, cred că în cazul minciunii trebuie să-i chemăm și pe cei care sunt pe afară. Pentru că vreau să încep citindu-vă o constatare, asta este o părere, eu nu sunt de acord cu ea, dar este o constatare și conține și un mic comentariu. Referitor la cele mai populare, cele mai răspândite minciuni. V-ați imaginat vreodată viața fără minciuni? Cum ar fi dacă toată lumea ar spune direct ceea ce simte și nu s-ar ascunde? Conform unui studiu făcut de o firmă din Marea Britanie, 99% din persoanele intervievate au declarat că au mințit cel puțin o dată în viață, acel 1% probabil mințind chiar în momentul interviului. În același timp, se pare că bărbații spun în medie 5 minciuni pe zi, pe când femeile spun doar 3 minciuni. Menționez că studiul acesta este în Anglia, nu este în România. După un simplu calcul matematic, rezultă că în medie oamenii spun 4 minciuni pe zi, adică aproximativ 1500 de minciuni pe an. Totodată, bărbații recunosc faptul că femeile mint mult mai bine decât ei atunci când trebuie să ascundă ceva. Cel mai ușor de mințit sunt copiii, până la vârsta de 7-8 ani. Părinții spun undeva între 2500-3000 de minciuni. Până la acea vârstă, pentru a-l face pe, a-l face pe copil să creadă că trăiește într-o lume perfectă, pentru a-i oferi o copilărie lipsită de griji. Una dintre cele mai populare minciuni spuse de părinți este legată de Moș Crăciun. Cei care îi mințiți în felul ăsta, stupați-le urechile acum. Doar 15% din părinți consideră că nu este necesar să-ți minți copiii în legătură cu existența lui Moș Crăciun și a diverselor legende, precum acea prin care moșul vine doar la copiii cu minți. Părinții folosesc această minciună pentru a-i face pe copii să nu mai fie atât de obraznici, iar pentru a-i face să se culce cât mai devreme, li se spune că Moș Crăciun vine doar la copiii care dorm. De asemenea, părinții mai folosesc și minciuna cu: dacă te uiți la televizor, ți se vor face ochii pătrați, pentru a îndemna pe copii să petreacă tot mai puțin timp în fața televizorului. 20% dintre părinți folosesc această minciună, în timp ce 10% dintre părinți își păcălesc proprii copii că vor fi luați de poliție dacă înjură sau vorbesc urât. Când vine vorba despre locul de muncă, cele mai populare minciuni sunt legate de absența de la serviciu. Angajații inventează scuze ca: sunt bolnav, nu pot veni astăzi, sau a murit o mătușă, sau când vine vorba de muncă în sine, mai am puțin și termin, sau mai este timp destul, nu avem de ce să ne grăbim. De partea cealaltă sunt angajatorii. Una dintre cele mai cunoscute minciuni ale angajatorilor este cu siguranță: trimite-ne un CV și te vom contacta, sau mâine vei primi banii. Niciun cuplu nu cred că ar rezista, spune cel care comentează, dacă s-ar baza 100% pe sinceritate. Există câteva minciuni populare spuse de către bărbat unei femei pentru a o cuceri sau pentru a menține o relație. Arăs minunat, n-am băut decât o bere, traficul a fost infernal, mă bucur să te văd, n-am avut semnal, n-am auzit telefonul sau era la încărcat telefonul. În principiu, 20% dintre bărbați mint despre aventurile cu alte femei și de ieșirile cu prietenii. În cealaltă tabără, 40% dintre femei mint în legătură cu prețul hainelor pe care și le-au cumpărat și despre cantitatea de alcool pe care o consumă. În rândul adolescenților, cele mai populare minciuni sunt: te sun eu, de mâine mă apuc de învățat, nu am încă nicio notă, îți dau mesaj mai târziu, te iubesc, nu are ce să ți se întâmple, glumeam, nu mă interesează banii, nu sunt eu de vină, sunt bine, n-am primit mesajul, nu beau deloc, te cred, ai slăbit, nu-mi e foame, nu vreau decât pace în lume, îmi pare rău. În general, oamenii mint pentru a-și ascunde sentimentele față de alte persoane, mint în legătură cu aspectul fizic, cu greutatea, mint când vine vorba despre cât de des fac sport, mint când vine vorba despre locul de muncă, despre prieteni, despre viața sentimentală. Toate aceste minciuni au în general rolul de a se pune într-o lumină mai bună în fața altei persoane, fie pentru a evita unele situații neplăcute. Conform unui sondaj făcut la nivel mondial de data aceasta, se pare că pe primul loc în topul celor mai populare minciuni auzite zi de zi în fiecare colț al lumii se află asta: sunt de acord cu termenii și condițiile. Afirmație folosită în general la instalarea unor programe sau semnarea unor contracte, majoritatea celor care se regăsesc în această situație dorind să evite citirea tuturor condițiilor impuse de acel program sau de contract. Imediat după aceasta se află: ai câștigat $1,000,000, fie datorită e-mailului, fie la o extragere la care nici n-ai participat, fie că sunteți al nu știu câtelea vizitator al lui website. Alte minciuni foarte celebre sunt: nu vă răpesc decât 2 minute, sau dați-mi numărul dumneavoastră și vă voi suna eu. Și acum, cine a făcut studiul acesta încheie în felul următor: zice, dacă vă regăsiți în cuvintele proprii, printre aceste rânduri, sau ați folosit cel puțin o dată în viață aceste minciuni, vă puteți considera o persoană normală și nu trebuie să vă îndoiți de sinceritatea dumneavoastră și nici de cea a partenerului, deoarece o minciună nevinovată nu strică niciodată. Sunt total împotrivă la această ultimă afirmație și m-aș bucura dacă și voi ați fi, mai ales după ce ne vom confrunta cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea este oare dacă chiar există minciuni nevinovate? Îmi dau seama că oamenii zilelor noastre s-au obișnuit atât de, adică noi suntem aceia, ne-am obișnuit atât de mult cu minciuna, încât pe nesimțite ea devine parte a vieții noastre. Ba chiar, nu doar că de multe ori nu condamnăm minciuna, ci o găsim, că o folosim ca și scuză, ba chiar îi găsim circumstanțe și ajungem să o îndrăgim. Este prietenul nostru la nevoie. Vreau să vă spun că, indiferent de ceea ce cred oamenii despre minciună, noi trebuie să ne raportăm la ea din perspectiva lui Dumnezeu. Amin. Dacă ar fi creștin aici, ar zice amin când am spus asta. Deci, când discutăm despre minciună, trebuie un punct de reper. Indiferent de ce am aduce noi în favoarea ei, contează pentru cine vrea să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură despre minciună. Amin. Primul rând, dimensiunile minciunii. A minți, că ce înseamnă a minți? Că tocmai de aici plecăm dacă nu definim cum ar trebui. Cuvântul din Biblie, cuvântul original grecesc este pseudomai. De aici noi avem cuvântul pseudonim, adică nume fals. Înseamnă a falsifica, a frauda. Dar forma verbului folosită aici în text este la prezent imperativ, ceea ce s-ar traduce cu nu mai minți deloc sau încetează să mai minți, să trăiești în minciună. De regulă, oamenii nu consideră minciuna sub diferite aspecte un păcat chiar atât de grav, ba găsesc deseori, așa cum spunea și ați văzut în articol, minciunile că sunt scuzabile. Acesta este motivul pentru care se minte din aproape orice. Din obișnuință, din plictiseală, din comoditate, din plăcere, ascunderea adevărului, protejarea cuiva, urmărirea unor avantaje personale, distorsionarea adevărului, atingerea unui scop ascuns, din gvasi motive. Din cauza că se minte atât de mult, unii oameni au pierdut percepția adevărată cu privire la minciună. Așa că aș vrea să ne uităm, în primul rând, la dimensiunile minciunii. Adică ce înseamnă minciună? Înseamnă oare și gluma nevinovată? Ce înseamnă minciună cu adevărat? În primul rând, minciună simplu, pe românește, înseamnă a nu spune adevărul. În Faptele Apostolilor, la capitolul 5, după ce Luca vorbește așa de frumos despre succesul primei biserici, vedeți, el nu ascunde, nu cosmetizează istoria primei biserici. Pune, uite, avem și o pată pe aici. Dar ce pată aveți? Păi doi oameni respectabili, o familie, Ananea și Safira, că așa era la modă atunci. Cei care aveau își vindeau lucrurile și ziceau, încolo, o înțeles că trebuie să trăiască pentru lucrurile care nu se văd, ziceau, dăm la biserică totul. Dar ei și-au păstrat o parte și au zis, am vândut cu atât, au mințit, au ascuns, n-au spus adevărul. Și știți ce s-a întâmplat cu ei? Au murit în ziua aceea. Deci, înseamnă simplu a nu spune adevărul, a minți. Dar minciună înseamnă tot dimensiunea minciunii. Înseamnă și a induce în eroare. În Judecător 16 cu 10, știți episodul acela când slăbiciunea lui Samson, nazireul Domnului, au fost femeile și în, acolo cu Dalila, Dalila a zis lui Samson, el ascunde, îi ascunde, ea vrea să știe unde îi stă puterea. Și el ce face? El o induce în eroare. Și ce înțelege Dalila? Vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. El putea foarte bine să nu-i spună, că era un secret lucrul acesta, dar el i-a zis mereu altceva. Dacă mi-ar fi legat părul așa și așa, așa mai departe, mi-ar fi băgat în urzeală, în țesătură și a mințit-o de fiecare dată. Inducerea în eroare este tot o parte a minciunii. Înșelătoria, de asemenea, este minciună. De fapt, uitați ce spune, haideți să citim câteva versete. Geneza 27 cu 12, Proverbe 20 cu 23, Levitic 6 de la 2 la 3. Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înșela pe aproapele lui tăgăduind că a găsit un lucru pierdut sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru pe oarecare, păcătuiește. Când Iacov a fost învățat de maică sa să-i fure binecuvântarea lui Esau, știți că l-a îmbrăcat cu pieile acela de ied, că Esau era păros și zice el, poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină blestemul. Proverbe 20:23, Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Deci înșelătoria este tot minciună. Mărturia falsă este de asemenea minciună. Ce spune porunca nouă? Să nu mărturisești strâmb. A mărturisi strâmb înseamnă a minți. Deci o mărturie falsă. Proverbe 12:17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Un martor mincinos spune minciuni. Proverbe 14:5. Prorocia falsă este și ea, intră în categoria minciunii. Adică pretinde că vorbești în numele Domnului, dar nu Domnul să-ți fi vorbit. Și Domnul Iisus și apoi ceilalți apostoli le avertizează. Spune Matei 7:15, păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Sau Petru, în 2 Petru 2:1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Ieremia, Isaia 44:25, eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelător pe ghicitori, fac pe cei înțelepți să dea înapoi. Sau Ieremia 14:14, prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte. De asemenea și ascunderea adevărului intră tot în categoria minciunii. În Geneza 4:9, după ce Cain îl omoară pe fratele său mai mic Abel, Dumnezeu îl întâlnește pe Cain și îl întreabă, unde este fratele tău Abel? Și el a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce-a făcut Cain? A mințit sau nu? Păi, el ce-a făcut? A vorbit în așa fel încât să-și ascundă crima. Răspunsul lui a fost unul evaziv și superficial, voind să pară că nu știe unde este Abel. Dacă îl lua, zicea, păi nici nu știu acum, că s-a dus în rai sau unde s-a dus, da, după ce l-a omorât. Dar este clar că el a vrut să inducă pe o pistă falsă. Dumnezeu, noi nu putem ascunde adevărul. Deci ascunderea adevărului, da? Ce notă ai primit? Păi nu ne-a ascultat încă. Adă carnetul. Mi-a luat carnetul să ne treacă. Astea de mult uzate, cred că de când s-a inventat școala. Altceva. Exagerarea adevărului. Deci, vorba este dacă și minciuna pescărească este minciună. Dacă peștele era atâta. Da? Sau cât era peștele. Prima minciună, știți cine a spus-o? Eva. În Geneza 3:3 zice așa, îi spune a șarpelui, dar despre pomul din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Așa a zis Dumnezeu. Da sau nu? Dar cum a zis Dumnezeu? Păi vezi în Geneza 2:16-17, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care vei mânca din el, veți muri negreșit. Voit Eva n-a spus că Dumnezeu a zis să mănânce din orice pom, ci a zis doar să nu mâncăm și să nu ne atingem de el. Și voit a vrut să inducă ideea că Dumnezeu este aspru, că Dumnezeu pune doar reguli, că este un Dumnezeu rău. Exagerarea adevărului. Și jumătățile de adevăr sunt minciuni. Și o să vedeți că diavolul este meșter la asta. Tot în grădina Eden, în Geneza 3:4-5. Când femeia a zis că Dumnezeu a zis că murim, atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Adică ce a zis el? Pe onoarea mea, da? Când diavolul îți garantează ceva, trebuie să știi că aia nu e adevărată. Dar Dumnezeu știe însă că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. A mințit diavolul. Păi pe de o parte a spus adevărul, jumătate a spus adevărul, jumătate a mințit. Că el nu le-a spus toate consecințele, le-a spus doar partea care li se părea, veți fi ca Dumnezeu, cum e să fii ca Dumnezeu? În ce privință au fost ei ca și Dumnezeu? Au fost sfinți, au fost măreți ca și Dumnezeu? Au avut această capacitate de a cunoaște binele și răul. Dar în starea de oameni care n-au ascultat de Dumnezeu, bada au murit. În ziua aceea au murit. Au murit peste Avram a 930 de ani. Nu știu câți ani avea. Să zicem că avea 40 de ani. Zic așa numai. Dar tot a murit. La 930 de ani. Însă a murit în momentul acela. Expresia evrească este murind vei muri. Pentru că în acel moment în el s-a declanșat procesul morții. Și noi toți știm asta. Priviți-vă numai pozele din album. Când ne întâlnim cu ceilalți, de parcă nu ne amăgim așa, ca și pe Facebook. Imediat, așa e de frumos, așa bine stă, așa nu știu ce, nu contează câte chile ai, nu contează că o trebuie. Nu mă uit eu la poze când am fost eu de 20 de ani. Nici nu mă cunoște. Deja v-am spune că arăt bine, eu știu eu cum arăt. Dar am vrea să ne amăgim în sinea noastră. Da? Și așa cumva, ca și Mr. Bean care de anul nou își trimite el felicitare, știi? Ai simți așa nevoia să, dacă s-ar inventa, cred că cel mai mult, dacă vreți o afacere de succes, să faci un aparat de mângâiere, așa. Să ai un aparat să vie să te mângâie, să spună ce bine arăți. Ăsta ar deveni milionar, că toată lumea ar face la aparatul ăla. Jumătățile de adevăr, dragii mei, sunt minciuni. Și jumătățile de adevăr. Când în mod voi spui adevărul numai pe jumătate. V-am mai spus ilustrația asta cu omul acela care nu putea dormi noaptea și s-a dus la pastor. Zic, faceți ceva, că eu nu mai pot dormi. Ai, fiule, ceva păcat. S-o gândi, el zice, nu, eu, ai făcut oarece, ai furat oarece. Și-a dus aminte că a furat o funie. Și n-o zice, dar dă-i înapoi la cel la care ai furat-o. Nu mai cunosc, era la târg. După aia, nu, atunci mărturisești Domnului, îți ceri iertare și altul nu mai furi, funie, nimic. S-a făcut așa și nu tot așa îți dă, nu mi som, nu pot, mă chinuiesc. Fiule zice, nu se poate, că în Biblie scrie că dacă mărturisești, iartă. Mai gândește-te, s-a gândit, zice, am uitat, n-am mai omis ceva. Fă, zice, am uitat, zice, să vă spui, acum mi-am adus aminte, că de ce la capăt de funie era legată o vacă. Asta schimbă lucrurile, așa-i? Dacă atâta mărturisești numai capătul de funie și lucruri cel mai grav, nu. Ce rău ai făcut? Da, odată am trecut prin parc, pe unde nu trebuie. Dar lucrurile rele, alea nu sunt, n-ar trebui, alea cu adevărat, n-ar trebui mărturisite Domnului. Dar, tot la dimensiunile minciunii, și relația falsă cu Dumnezeu este o minciună. Uitați, vă rog, ce spune Pavel în Romani 1:25? Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Atunci când ți-ai îndreptat închinarea dinspre Dumnezeul adevărat, înspre oricine altcine, oricare sfânt ar fi el, dar este muritor, este creatură, în locul Creatorului. Sau, 1 Ioan 2:4, cine zice, îl cunosc, pe cine? Pe Dumnezeu. Și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Când pretinzi că ești al lui Dumnezeu, și nu împlinești cuvântul lui. Biblia spune, ești un mincinos. Sau 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este mincinos. 1 Ioan 1:6. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă zicem că umblăm cu Domnul, dacă zicem că trăim cu el, dar umblăm în întuneric și nu în lumină, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Îl mințim pe Dumnezeu. Dovedim că noi suntem mincinoși. În al doilea rând, uitați-vă, vă rog, că minciuna are și un domn. După cum adevărul are un domn, minciuna are un domn. Cei care mint trebuie să știe că nici măcar nu sunt originali. Există un tată al minciunii și acesta nu este nimeni altul decât diavolul. În Ioan 8:44, uitați ce spune Domnul Iisus, le spune celor din vremea lui. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
este ușor. Pentru oricine să-și dea seama că ori de câte ori minte, ori de câte ori spune o minciună, nu face decât ce? Să-și confirme asemănarea cu diavolul. Când spui adevărul, arăți cu cine semeni. Dar când spui minciună, arăți cine este tatăl tău. Dacă pentru cei nemântuiți, lucrul acesta pare firesc, că un om nemântuit care minte, el ce dovedește? Măcar el nu e ipocrit, nu e fățarnic. El zice, domnule, eu nu sunt mântuit, ar numai fac ce face tata. În schimb, pentru copiii lui Dumnezeu, este o situație anacronică. Cum să mintă cineva care aparține lui Dumnezeu și pretinde că Dumnezeu îi este tată? Pentru că este tatăl minciunii, diavolul va încerca permanent să influențeze pe oameni. Pe noi va încerca să exercite influența asupra noastră, să mințim. Petru zice, el de replică lui Safira în fapte 5 cu 3 și spune, pentru ce, Anania, lui Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? El a știut că în spatele acelei minciuni stă diavolul și Anania era de vină că și-a lăsat inima deschisă pentru diavol. Tot așa își putea lăsa inima deschisă pentru adevăr. Vedeți, doar cunoașterea faptului că diavolul este tatăl minciunii ar trebui să fie un motiv suficient ca să punem punct pentru totdeauna acestei practici pe care Dumnezeu o urăște atât de mult. Amin. În al treilea rând ne uităm la dezastrele minciunii. Proverbul românesc spune că minciuna are picioare scurte, înțelegând că minciuna nu te duce prea departe, că mai repede sau mai târziu tu crezi că minciuna simplifică lucrurile. Am o istorie, dar n-am vreme acum să vă spun, cu cumnatul meu de când era copil, cum a mințit că l-a mușcat un câine, da? Altă dată. Mai repede sau mai târziu minciuna ajunge să fie decontată. Proverbe 19:5 spune, martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. N-ai cum să scapi. Dacă scapi acum, decontezi mai târziu. Minciuna dovedește felul caracterului. Dovedește, de fapt, ce fel de om ești tu. Apoi minciuna deformează caracterul. Oricum un om care minte are un caracter deformat, dar minciuna deformează și mai tare. Pe unde merge un pârâiaș, într-o zi va fi acolo un râu mare, apoi un fluviu. Minciuna distruge reputația. Cum este să fii cunoscut de ceilalți drept mincinosul? Ma, chestia cu Pinocchio este poveste. Dar gândiți-vă că dacă ar crește nasul pe măsura minciunilor, cum am fi noi aici acum? Aveți? Vă stimulez puțin imaginația, așa. Păi, toți i-am cunoaște pe parlamentare de la București, nu? Că le-ar ajunge nasurile până aici. Ar fi acuzați încă de încălcare granițelor, că ar trece până dincolo. Da, pe aici, pe la cum ar fi? Stai să-mi vină nasul. Toi fiindcă în Hotvon când vii la biserică, da? Toi fi aici și nasul încă ar fi acolo. Nu e așa. Dar asta nu înseamnă că nu există consecințe. Anania și Safira, pentru că i-am dat exemplu, au făcut probabil multe lucruri bune. Cine știe ce? Membri respectabili. Ba chiar au dus bani totuși la biserică, da? Dar nimeni nu-i laudă pentru asta. Ci toată lumea îi cunoaște. Când auzi Anania și Safira, nu, ați auzit nume de doamna Safira. Pune cineva nume la copii Safira. Sau Anania, la, cum ar fi, se va ruga fratele Anania sau ceva. Aia era un, ăsta e episcop, nu era. Dar alt Anania, știți din Biblie că mai este un Anania care a fost, ce-a fost? Știți ce-a fost? Era laic, dar prin el a instruit pe Pavel când a fost convertit. Iată-l că se roagă, un Anania, acel Anania, nu. Bun, ăla era Anania bun. Acesta însă era Anania care toată lumea așa îl cunoaște, Anania și Safira, ăia care au mințit. Deci mânia, minciuna distruge reputația. Minciuna de asemenea distruge încrederea în oameni. Nu odată am auzit, nu mai vreau să am de-a face cu acela că m-a mințit. Am zis, dar de câte ori, că nu poți, de minte odată, de două ori și după aceea zici, nu mai, am auzit deseori și v-ați lămurit, așa e. Mai rău e când au auzit alții despre noi, că noi îi mințim. Și nu știu de ce te ocolesc ca oamenii, da? Că Nu știu în ce sens. Îți dai cuvântul că vin atunci să rezolvă o problemă sau ai luat bani împrumut și nu-i nimic. Îi spune apoi, ia-mă rob aici, n-am ce face, am promis, am mințit, nu m-am putut ține de cuvânt, dar nu fugi de el, nu-l minți. Da? Se spune că un arab mergea prin deșert cu caravana lui de cămile când a dat peste un om prăbușit în nisipul deșertului. I s-a făcut milă de el, i-a dat apă, i-a dat mâncare, l-a luat caravana lui de cămile până la popas, la oază. Și acolo, noaptea pe furiș, omul acela a furat una dintre cămile și stăpânul de-abia l-a văzut fugind cu cămila, luându-o la sănătoasă. A apucat întâi să-i strige, ei, nu-mi pare rău că mi-ai furat cămila, mai am. Dar uite ce ai făcut. De acum înainte o să spun la toți proprietarii de caravane că e periculos locul acesta, e periculos să ajuți alți oameni. Ai distrus încrederea în oameni. Că povestind nimeni nu o să mai ajute niciodată pe drumul acesta pe un om căzut în nisipul deșertului. Minciuna distruge încrederea în oameni. Dar și mai grav, minciuna va fi pedepsită de Dumnezeu cu iadul. Vă citesc trei versete care ar trebui să vă facă să vă zbârlească părul pe cap, dacă nu aveți păr, condeile care le mai aveți. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, încă parcă aici se subliniază, toți mincinoșii, adică de toate felurile, de sub diferite la cele dimensiuni despre care am vorbit la primul punct, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Moartea de care nu mai scap. Oamenilor este rânduit să mor o dată, nu de două ori. A doua oară înseamnă despărțire pentru totdeauna de Dumnezeu. Apocalipsa 21:27, când se vorbește în culori extraordinare despre noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, se menționează, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și Apocalipsa 22:15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și numai dacă o iubești, conform Bibliei, vor ajunge în iad, că, înseamnă că și eu, dacă am spus vreo minciună. Ce înseamnă aici, că toți mincinoși, atunci toți am mințit, toți mergem în iad? Este vorba despre cei care n-au încetat, ci continuă să mai mintă. Când ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și care-i părerea lui despre minciună, chiar dacă ai mințit, gata, ai pus punct. Chiar asta era chemarea apostolului Pavel către biserica din Colose. Așa ați fost odinioară și voi, dar acum sunteți alții. Ești om nou în ochii lui Dumnezeu. Nu mai minți, încetează, pune punct. Conform Bibliei vor ajunge în iad oamenii care au mințit și au continuat o viață de minciună fără să se pocăiască și fără să renunțe la viața trăită în minciună. Și în ultimul rând, aici ar trebui să stăm puțin mai mult, dezbrăcarea de minciună. Având în vedere ceea ce a spus până aici Biblia despre minciună, este clar pentru orice copil al lui Dumnezeu că ar trebui să renunțe, să lepede definitiv o astfel de practică. Însă, ca să poți face lucrul acesta, îți trebuie două lucruri. Să fii motivat, adică de ce să mă las eu de minciună? Și în al doilea rând, să fii gata pentru a adopta măsurile potrivite. Adică cum aș putea? Cum aș putea face lucrul? De ce? Și apoi cum aș putea face lucrul acesta? Motivații. Vă dau câteva motivații și apoi ne uităm în ultimul rând la măsuri. Aici la dezbrăcarea de minciună. Adică de ce să mă las de minciună? În primul rând datorită caracterului lui Dumnezeu. Numeri 23:19. Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul omului ca să-i pară rău. Evrei 6:18. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Titul 1:2. Înădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte din veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Cea mai bună motivație ca să nu minți este că nici Dumnezeu nu minte. Și nu numai că nu minte, dar urăște minciuna. Proverbe 6, 16 și 17. 6 lucruri răște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Expresia asta este un idiom ebraic. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge și așa mai departe. De Dumnezeu nu minte, dar și urăște minciuna. Alt motiv. Hristos este adevărul. Ioan 14:6. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu adevăr, adevărul, singurul adevăr, adevărul suprem. Dacă sunt al lui Hristos și sunt în Hristos și mă numesc creștin, care înseamnă al lui, da? Cum aș putea să stau astfel decât în adevăr și să spun în adevărul? Este anacronic să fiu al lui Hristos și El este adevărul, dar eu să nu spun adevărul. De aceea, al treilea motiv, de ce să nu mint? Pentru că este porunca lui Dumnezeu. V-am spus că este una dintre cele 10 porunci. Exod 20:16, este porunca nouă, să nu mărturisești strâmb. Levitic 19:11, să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Romani 13:9, de asemenea. Deci este porunca lui Dumnezeu să nu minți. De asemenea, alt motiv, datorită caracterului adevărului. 1 Ioan 2:21 spune, v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaște și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Adevărul nu este format din 99% adevăr și 0,1% sau 1% minciună. Și adevărul este adevăr pur. Datorită naturii creștinului, textul de astăzi, nu vă mințiți, întrucât v-ați dezbrăcat, acesta de motivul. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul nou. Acum tu ești altul, nu mai poți minți la fel ca în trecut. Îi lăsăm pe cei care pleacă, deși am putea să îi ducem cu mașinile noi la terminare, cu păște, cu autobuzele. Datorită părtășiei creștinului. 1 Ioan 1:6-7. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Deci, datorită părtășiei noastre. De aceea nu putem să ne mințim. Și de asemenea pentru credibilitatea noastră. Proverbe 19:22, mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Și știți când Pavel îi spune lui Tit în Tit 1:22-23 despre cretani. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare și rele, așa a zis unul dintre prorocii lor. Mărturia aceasta este adevărată. Deci cretanilor pe vremea aceea le-a mers faima proastă, că sunt mincinoși și pântece, nu știu ce înseamnă pântec leneș, asta cu altă ocazie. Știu că în istoria noastră populară circulă povestea și probabil mulți ați auzit-o fiind copii despre Nuțu. Nuțu era un ciobănaș tinerel la oi și el stând acolo la oi, mă mai fluiera el, poate, dar era fon și grijea de oi, se sprijinea în campău și ce i-a venit lui? Să se joace cu oamenii din sat. Și ce? El striga, săriți lupul! Oamenii tăi să lapere de lup. A, el râdea de ei. A doua oară, săriți lupul! Iar oamenii, oi la oi! Ei, când o strigat a treia oară, vin lupul de adevăratele. Dar oamenii iară să joacă Nuțu. Da. Până Nuțu săracul l-o păpa lupul și pe el și pe oi. Că acum oamenii nu mai fugi, că au crezut că iară-i glumă. Deci, nu mai ești credibil. Deja mai le spui tu la oameni că ești pocăit, dar răspunzi de la botez. Dacă practici minciuna, cine să te mai creadă? Ei, și în final atunci haideți să ne uităm la măsuri. Ce aș putea face ca unul care doresc ca minciuna să nu mai facă niciodată parte din viața mea, înțelegând că aceasta este chemarea Scripturii. În primul rând, uite ce să faci. Consideră minciuna păcat. Acesta este felul în care se uită Dumnezeu la minciună, ca și păcat. Deci, tu trebuie să înveți să te uiți la minciună exact cu ochii lui Dumnezeu. Și în fapte 5, de la 3 la 4, nu poți schimba, că Petru i-a zis, Anania, de ce ți-a umplut inima, Satana inima, ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.
îi spune Petru lui Anania. Și orice împotriva lui Dumnezeu este adus împotriva lui Dumnezeu, este păcat. Deci, dacă vrei să scapi de minciună, trebuie să zici, minciuna nu-i joacă, minciuna este păcat. În al doilea rând, nu îți scuza minciunile. Minciuna este minciună indiferent de motivație. Cum ai vrea tu să o chemi? 1 Ioan 2,21 spune așa, v-am scris, nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Trebuie să-ți rup pagina asta din Biblie dacă nu crezi. Că nicio minciună nu vine din adevăr. În biserica primară, Dumnezeu, pentru o minciună, i-a omorât pe Anania și Safira, voind probabil nu să-i omoare pe toți mincinoșii din biserici, că atunci cine ar mai fi în biserică? Ci voin să arate care este standardul. Că pentru Dumnezeu standardul cu privire la minciună este nicio minciună. Amin. Amin. Știu că sunt oameni care caută scuze. N-avem timp acum să ne ocupăm de toate acestea. Să intrăm mai adânc în ceea ce vorbește teologia despre din punctul acesta de vedere că se aduce în discuție Rahav. Rahav n-a fost salvată pentru că a mințit. Apoi nu uitați că era o păgână. Iar statutul ei social care era? De prostituată. Era prostituată. Dacă te-aș compara sau te-ar compara cineva cu o prostituată, te-ai simțit jignit. Probabil n-ai mai veni aici. Dar când te scuzi, acesta era statutul ei. Același lucru este valabil și în cazul moașelor evreice din Egipt. Dumnezeu le-a apreciat nu pentru că au mințit, ci pentru că s-au temut de el. De asemenea, el era înainte de lege. Legea a fost dată după aceea, nu fusese încă dată. Alt pas. Renunță pentru totdeauna la minciună. Efeseni 4,25 spune, lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproape lui adevărul. Am văzut că sensul lui lăsați-vă este lepădați, renunțați pentru totdeauna la acel lucru. Dar trebuie să decizi printr-un act de voință să abandonezi minciuna. Că știți ce se întâmplă? Dacă zici, am un om, eu nicio hotărâre, dar atunci când vine ocazia, nu o să mai mint eu. Când e ocazia, atunci nu se poate, că atunci așa ești de slab că minți. Trebuie înainte o hotărâre, când se mintea liberă, calmă și să poți să spui, da, într-adevăr, printr-un act de voință, cu ajutorul Duhului Sfânt, de azi înainte eu nu mai mint. Să iei această decizie. Așa cum ai luat decizie să-L urmezi pe Iisus Hristos. Așa cum ai zis da pentru soția ta. Trebuie să iei act și să spui eu, nu mai mint. Apoi, un alt pas. Să urăști minciuna. Minciuna trebuie urâtă din toate puterile. M-ai spus că Dumnezeu spune să nu urâm, dar nu spune numai să nu urâm. Ne spune și ce să urâm și ce să iubim. Psalmul 119,163, urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Proverbe 8,7, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Urăște minciuna din toate puterile, să-ți fie scârbă de minciună, mai ales de minciunile tale, că de altora știu că ți-i scârbă deja. Încă un pas, al cincilea, spune adevărul în orice împrejurare. A nu minți este ceea ce trebuie să nu faci, dar a spune adevărul este ceea ce trebuie să faci. V-am spus că este greșit și când îți educi copiii și când auzi un predicator, dacă predică mereu, ce să nu faci. V-am spus că un predicator a ținut un studiu de 4 luni despre depresie și la sfârșitul celor 4 luni s-a internat la spitalul de boli psihice. Că el o pierdut în vedere că nu, vorbești despre depresie, dar vorbești, că Biblia spune, dai text de depresie. Cum vindeci depresia? Ce zice Biblia despre vindecarea depresiei? De asta, decât de vorbești despre depresie, eu mai bine vorbesc despre bucurie. Ce fericit e să fii cu Domnul Iisus. Amin. Amin. Cu depresiile nu au ce face, decât să se pocăiască. Amin. Efeseni 4,25 zice, lăsați-vă de minciună, dar nu zice numai atâta, ci zice fiecare să spună adevărul aproape lui său. Efeseni 4,25. Deci nu trebuie să spunem adevărul în orice împrejurare, însă nu părți din adevăr. Observați forma articulată. Nu să spună adevăr, ci să spună
adevărul, adică să spună tot adevărul. Încă al șaselea pas ar fi evită compania mincinoșilor. Dacă umbli, te însoțești cu un om mânios, îi vei deprinde actele lui de mânie, vei face ca el. Dacă umbli cu mincinoși, vei învăța să minți ca și ei. Psalmul 40:4 spune, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Nu te asocia cu astfel de oameni și evită din toate puterile tale să stai în preajma lor. Domnul să-ți ajute. Amin. Și în final, fii cunoscut ca și un om care spune adevărul, ca și omul adevărului. Așa după cum mincinosul se ferește toată lumea de el și ăsta minte dă-n gheața apele în timpul verii, tu fii, fă să fii cunoscut ca și om care spune adevărul. Și pentru asta, dacă v-am sugerat o deviză duminica trecută, uitați Romani, aceea cu pune Doamne o strajă, gurii mele, bănesc că vă mai aduceți aminte sau v-ați folosit, Romani 9:1. Știți cum începe Pavel? Spun adevărul în Hristos, nu mint. E o formă mai bună de jurământ decât să zici să mor eu sau să moară nu știu cine sau zău sau nu mai știu ce vorbe din astea. Uitați limbajul biblic. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Când te întreabă cineva, tu zici, eu spun adevărul în Hristos, nu mint. Dacă nu vrei, zi nu pot. Și legea. Eu ca și pastor sunt sub taina și legea mă protejează în felul acesta, sub secretul confesării. Dacă cineva mă încredințează un lucru și spune asta este sub secretul confesării, eu sunt protejat în fața legii, sub asta. Și dacă doresc să fac lucrul acesta, să mă încarc cu povara respectivă. Și gata, nu mă poate, n-au cum, mă poate trage de o mână, de alta, mă pot da la fum, cordei, nu, n-am cum să spun lucrul acela. Dar să fii cunoscut ca om care spune adevărul. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Ar trebui să fie o deviză a ta. Amin. În încheiere vreau să spun o poezie, poate unii o cunoașteți, dar îi privește și pe cei mici și îi privește și pe cei mari. Privește pe toată lumea. Poezia se numește, este de Costache Ioanici și se numește Un vierme mic. E o poveste și trebuie să o ascultați cu toată atenția. E noapte, la o masă plecat peste hârtie, cu abecedarul în față, stă un copil și scrie. Dar lângă el, vicleană, din luciul filei roze, zâmbește o șopârlă din cartea lui cu poze. Șopârlele-s frumoase și-s repezi și cu minți. Ușor el dă o filă și alta și încă una, apare papagalul, pe unul și pe una, și un cocoș cum scurmă hrănind o găinușă și un... Dar stai! Afară, cine a scâncit la ușă? Se duce în prag și strigă. E cineva! Tăcere! Ba nu, e un glas subțire, auzi? Mi-e frig, îngheț, copilule, deschide pentru un sărman drumeț. Dar cine ești? Mi-e frică, sunt mic. Să întreb pe tata. Nu-l întreba. Deschide că plouă cu găleata și apoi știu bazme multe și ghicitori un sac. Dar cine ești? Un vierme. O, viermi nu-mi prea plac. Dar eu sunt mic. O scamă și când mă fac o vrig, abia mă vezi. Hai, trage zăvorul, că mi-e frig. Și a deschis băiatul. Noroc și seară bună, noroc. Dar unde-i ploaia? A stat. Nu vezi că-i lună? Hi-hi, a fost o glumă ca să mă lași pe prag. Dar stai! Nu închide ușa, că după mine trag un vechi și bun prieten, un șoricel din pod. Sunt eu, Dar unde e cartea? Ia dă-mi eu să ți-o rod, apoi să dăm fuga pe mese și prin blide, să facem mii de pozne. Dar stai, mă rog, nu închide, că trag și eu cu coada o bufniță flămândă. O bufniță? Mi-e frică! Dar bufnița e blândă. Sunt bufnița. Privește în ochii mei rotunzi. De-acum să umbli noaptea și ziua să te ascunzi, să fii ascuns de mama, de tata. Stai puțin, ia mai lărgește ușa să intre și alt vecin. Eu mă cunoști, sunt vulpea și cred că mă iubești. Eu știu că vulpea strică. Ce vile povești! Dacă asculți de mine, am să te învăț să furi. Dar e păcat! N-ai teamă! Nu spune în scripturi că apele furate mai dulci sunt, mai plăcute? Și acum deschide în lături că vine iute o zână fără seamă, zâmbind să ieși în cale. Slăvitei caracatiți în colăcimii sale. Nu o primesc, mi-e frică, afară! Prea târziu, căci bufnița și vulpea și șoarecul suriu dau ușa de perete și umede ventuze se prind în rotocoale pe umeri, peste buze. Ce rece îmbrățișare, cum mi se frânge trupul! Așa! Sunt deznădejdea. Acum apare lupul. Vai, în chenarul ușii doi ochi de foc se arată. E lupul ce rânjește și vine, tată! Ca trăznetul lovește o flacără pe lup. Iar umedele brațe de pe copil se rup. Tu dormi, îi spune tata, și lecția n-ai scris. Ce bine-i lângă tata, ce bine că a fost vis. Minciuna nu-i o crimă, se spune câteodată. E un vierme mic ce trece și floarea-i tot curată. Nu! Floarea nu-i curată, un vierme nu-i ca roua. Întâia ta minciună aduce pe a doua. Întâi o verigă, apoi un lanț, robia. Visarea trage lenea și lenea lăcomia. Apare băutura, desfrâul, furtișagul. Și apoi, când deznădejdea trecând în grabă pragul, te face să scurmi viața sau să te îmbete crima. Cine a deschis zăvorul? Doar o minciună? Prima. Minciuna e o crimă? E o crimă fără pată. Când vine micul vierme, tu strigă în grabă, tată, prin sângele salvării, lovește pe dușman. Alungă primul oaspe, căci ultimul e Satan. Amin. Încheiem plecându-ne înaintea Domnului. Și dacă cineva vrea să spună, Doamne, mă angajez înaintea Ta, nu înaintea oamenilor, să fiu omul adevărului, vrând ca gura mea să spună adevărul și numai adevărul, asta fac, Doamne. Vreau pentru câte zile mai am să fiu omul adevărului. Amin.
Ați ascultat ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.